тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін қазан айының 9-ы, жексенбі. Азаттық радиосының бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайық. Бүгінгі басты тақырыптарымыз Кадафиге қарсы күштер Сирт қаласын алдық деп отыр. Польша сайлауында қазіргі премьер-министр Дональд Туск қайта сайлануға күш салып жатыр. Қырғыз полициясы автобусты басып алған адамды өлтіргендіктерін айтты. Осы және басқа да жаңалықтармен Үкілей Бестей таныстырады. Ливиядағы уақытша үкіметтің күштері биліктен қуылған президент Муаммар Каддафиге жақын жасақтардың базасы болып келген Сирт қаласы орталығындағы стратегиялық аймақтарды басып алғандарын айтты. Ливия өтпелі кеңесінің күрескерлері қалада шатырлар үстіне бекінген мергендерді нысанаға ала отырып қалаға енген. Ливияның уақытша үкіметі өз күштері Сирт қаласына толық бақылау орнатып, Каддафи жақтастарын ығыстырғанда Ливияның азат етілгені туралы жариялаймыз деген Каддафиді қолдаушы күштер Бани Валид қаласына барар жолды әлі де ұстап отыр. Польшада жалпы халықтық сайлаулар басталып, премьер-министр Дональд Туск екінші мерзімге қайта сайлануға тырысып жатыр. Сайлау алды сауалнамалар Тусктың Еуропашыл азаматтық платформа партиясы халықтың 35% қолдауын алғанын көрсетіп отыр, бірақ бұл партияның сайлаудағы қарсыласы 29% қолдау алып отырған Ярослав Качинскийдің Заң мен әділет партиясы болуда. Сарапшылар бұл сайлау Польшаның Ресей және Германиямен байланысының алдағы бағытын айқындайтын болады дейді. Качинский соңғы күндері Германияға қарсы бірқатар мәлімдемелер жасаса, Дональд Туск ресеймен байланыстарды жақсарту үшін жұмыс жасады. Қырғызстан билігінің өкілдері сенбі күні елдің оңтүстігінде мини автобусты басып алған адамды атып өлтірген. Reuters агенттігінің Қырғызстан ішкі істер вице-министрі Курсан Асановқа сілтеме жасап хабарлауынша, Ош қаласының сыртындағы жолда сол автобуста болған 15 жолаушы аман есен. Жергілікті билік өкілдері автобусты басып алушы әсіре діншіл экстремистік топтың мүшесі деп күдіктеліп отырғандығын айтты. Ресей президенті Дмитрий Медведев елге шетелдік инвестицияны көбірек тарту үшін бизнес ахуалын жақсарту керек деді. Медведев бұл туралы Орталық банктің 2011 жылы 36,8 миллиард евро ақшасы сыртқа кеткен деген мәліметке қатысты айтып отыр. Бұл 2010 жылғы көрсеткіштен 3 есеге көп болып отыр. Краснодарда өткен Единая Россия партиясының кездесуінде Медведев соңғы жылдары елге инвестиция тартуға кедергі болып келтірілген барлық мәселелерді реттеу сәтсіз болып келді деді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Германия полициясының хабарлауынша, өткен түнде Берлиндегі Сирия елшілігіне наразылық танытушы топ басып кіріп, Сирияда күрд оппозициясының жетекшісі өлтірілгеніне және сириялық күштердің жерлеу рәсімін өткізіп жатқан жұртқа шабуылдағанына қарсылық танытты. Берлин полициясының хабарлауынша, 24 шеруші Сирия елшілігі ғимаратына кіріп алып, ондағы мүліктерді талқандай бастаған. Сирия елшісі полицияны көмекке шақырған. Полицияның айтуынша, наразы топ елшіліктен қарсылық танытпай өздері шығып кеткен. Грузияның ресми өкілі Мәскеудің дүниежүзілік сауда ұйымына қосылу ниеті бойынша ресеймен өткен келіссөздер еш нәтижесіз аяқталды деді. Reuters агенттігіне берген сұхбатында Грузия делегациясын Швейцарияда келіссөздерге бастап барған сыртқы істер вице-министрі Сергей Капанадзе, егер Ресей басып алынған аймақтардағы саудаға қатысты ұстанымын өзгертпесе, Тбилиси Мәскеудің дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне келісім бермейді деді. Капанадзе басып алынған аймақ деп Грузияның бөлініп өз тәуелсіздіктерін жариялаған жікшіл аймақтары Оңтүстік Осетия мен Абхазияны айтып отыр. Йемендік Нобель сыйлығының иегері Тавакула Карман өзінің ақшасын халыққа бөліп беретіндігін айтып отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.